3, capitolul 26, începând cu versetul 26, este locul în care ne este relatat o parte din ceea ce se întâmplă în acea cameră de sus, acolo unde erau pregătite Paștele. Iar Domnul Iisus Hristos instituie ceea ce sărbătorim noi astăzi, deci Evanghelia după Matei, capitolul 26. După ce vom citi acest cuvânt al lui Dumnezeu, vom cere și noi binecuvântarea peste mințile, inimile noastre și cu voce tare pe fratele Adrian Ienciu, o să-l rog să o facă. Deci Matei, capitolul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Amin. Suntem deja în ultima lună a anului 2020, un an care ne-a oferit surprize, un an pe care mulți îl doresc încheiat cu cât mai repede, cu speranța că cel care va veni va fi mai bun. Este totuși prima duminică a lunii și avem ocazia aceasta să ne apropiem de masa Domnului, să ne împărtășim și deja văd că sunteți cu gândul așa către imaginea aceea, sincer să vă spun, nu știu prea bine dacă este răsărit sau apus, dar cred că funcționează bine pentru amândouă. Și aduce cumva ideea și de încheiere, dar și de început, da? Și de final și de început. Și o să ne uităm la cina Domnului și din punctul acesta de vedere, pentru că eu cred sunt semnificații importante pentru a ne ajuta să ne așezăm în ceea ce înseamnă existența noastră, existență care este și trebuie să fie legată de Dumnezeu. Cina Domnului, așa cum atât de bine știm, este instituită de Domnul Iisus Hristos și o face în contextul sărbătorii Paștelor. Dacă vă uitați în relatările evangheliștilor, vedeți modul în care Domnul îi nu doar ține în ceea ce era tradițional, ci îi introduce în ceva nou, în ceva ce avea o semnificație care trecea dincolo de priceperea de moment, de înțelegerea de moment. Eu mă gândesc adesea că atunci când Domnul îi spune lui Petru ce fac eu acum, nu înțelegi, nu se limita doar la gestul spălării picioarelor lui, ci până la urmă la întreg contextul acesta. Abia mai târziu ei încep să priceapă care a fost semnificația cuvintelor Domnului Iisus Hristos, gesturilor Domnului Iisus Hristos, paharului pe care li l-a dat, bucății de pâine. Pentru că așa ni se întâmplă nouă tuturor. De obicei trăim în moment, în realitatea aceea și conexiunile sau legăturile pe care le facem sunt în mod justificat, legate de experiențele noastre anterioare. Deci operăm cu lucruri care ne sunt familiare, ne sunt cunoscute, chiar în procesul învățării lucrurilor noi. Și vreau să vă amintesc cam ce era în mintea ucenicilor atunci când Domnul Iisus Hristos le dă paharul cu rodul viței. Așa cum probabil știți, în tradiția ebraică, în ritualul Paștelor, nu era un singur pahar, erau patru pahare și fiecare avea o semnificație, era rolul simbolic al acelor pahare, nu era vorba acolo despre ospăț în sine, ci despre ritualul pe care îl reflecta sau îl reprezenta fiecare element. Când le dă paharul și vorbește despre legământ, eu așa cred că în mintea ucenicilor se derulează ceea ce citiseră, ceea ce știau, ceea ce li s-a încredințat generație după generație cu privire la legământul mozaic. Legământul mozaic. Și în Exod, capitolul 24, este descris acest episod. La un moment dat, după ce sunt chemați reprezentanții poporului, era vorba de 70 de bătrâni plus Aron, Moise, Nadab și Abihu, copiii lui Aron, sunt chemați înaintea Domnului și Moise vine cu o parte din sângele animalelor care fuseseră jerfite, o parte din acel sânge, jumătate din acel sânge fusese stropit deja pe altar și cealaltă parte o avea într-un vas, stă în fața poporului, le citește cartea legământului, respectiv poruncile pe care Dumnezeu li le dăduse și care erau temeiul acestui legământ. Și dacă citiți acolo, o să vedeți răspunsul poporului. Ei spun, vom face tot ce a poruncit Domnul, vom asculta. Este această promisiune a lor, este acest angajament al lor. Și după această promisiune, Moise ia vasul cu sângele acela și îl aruncă peste popor. Stropește poporul. Deci aceasta era imaginea vie în mintea lor. Dar, desigur, de-a lungul timpului și imaginile acestea poate și-au mai pierdut din forță, erau mai estompate, plus că ritualurile acestea au și ele rolul, darul lor de a se metamorfoza, de a se schimba. Nu uitați-vă și noi cum reproducem gestul Domnului Iisus Hristos, care a luat paharul, a luat pâinea. De ce? Pentru că suntem cu toții conștienți de faptul că ceea ce este important în toate acestea este ceea ce reprezintă. Ele nu sunt în sine secretul sau cheia binecuvântărilor pe care le angajează, ci sunt doar simbolurile, sunt reprezentările acelor lucruri. Nu înseamnă că sunt lipsite cu totul de importanță și că putem face orice din ele și le putem ajusta cum ne este nouă mai convenabil. Nici aceasta nu trebuie să deducem din aspectele acestea, din lucrurile acestea. Însă, în mintea ucenicilor era acest episod destul de viu. Numai că de data aceasta Domnul Iisus Hristos ia paharul, li-l dă și spune, acesta este sângele, este paharul legământului nou. Un legământ nou. Și vă dați seama, pentru ei, în momentele acelea, probabil au apărut destul de multe întrebări. Dar ce se întâmplă cu legământul vechi? Dar ce anume înseamnă legământul acesta nou? Lucruri pe care, din nou, la momentul respectiv, nu le aveau foarte clar în minte și nici Domnul Iisus Hristos nu intră într-o expunere detaliată a tuturor lucrurilor pe care le implică acesta. De ce? Pentru că mai târziu, așa cum le promisese, Duhul îi va călăuzi, le va descoperi, îi va învăța în toate lucrurile acestea și ei mai târziu, așa cum avem și în scrierile ulterioare, înțeleg cum stau lucrurile, ce se întâmplă, au înțeles gestul Domnului Iisus Hristos, au înțeles ce înseamnă legământul acesta, înțeleg unde sunt și ei integrați și cred că este unul din lucrurile pe care noi le avem în momentele acestea când ne împărtășim cu cina Domnului. Pe de o parte, suntem legați, vedeți, prin elementele acestea, gândiți-vă, de secole de istorie, de milioane de oameni de-a lungul timpului. De ce? Pentru că în toate acestea, așa cum lor le-a fost amintită dragostea lui Dumnezeu, răscumpărarea, restaurarea lor, așa ne este amintită și nouă. Când noi luăm paharul acesta cu rodul viței, mai ales în anul acesta, parcă și acum îmi este greu când desfac paharul acela, dar să-mi pun gândurile în ceea ce simbolizează, în ceea ce înseamnă el. Tocmai de aceea avem nevoie să aducem mintea noastră în concentrarea aceasta. Până la urmă, paharul acesta, așa cum este el, în formatul pe care îl avem acum, gândiți-vă ce reprezintă. Gândiți-vă ce reprezintă. Este vorba despre împlinirea acelei promisiuni pe care Dumnezeu o făcuse primei perechi de oameni. Că într-o bună zi, tot ceea ce a fost distrus prin neascultarea lor va fi răscumpărat și va fi restaurat. Parte din distrugerea aceea o resimțim în zilele noastre. De ce? Pentru că este acest dezechilibru în întreaga creație. Virusul acesta, problemele care apar, este rezultatul dezechilibrului care s-a strecurat în existența noastră, în existența acestui univers, prin neascultare, prin păcat. Prin păcat. Domnul Iisus Hristos este Cel care vine cu răscumpărarea mai întâi, și cu începerea acestui proces al răscumpărării, care într-o bună zi va fi finalizat, va fi împlinit. Dar este bine să ne aducem aminte de ceea ce înseamnă cina Domnului, ceea ce înseamnă sângele Domnului Iisus Hristos, ceea ce înseamnă acest legământ. Dumnezeu se angajează în răscumpărarea noastră, în restaurarea noastră. Este o binecuvântare pe care ar trebui să o reținem, mai ales în spiritul cuvintelor psalmistului, să nu uit niciuna din binefaceri. Recunosc că de multe ori când fac lista binefacerilor, mă gândesc la ce am, mă gândesc la ce am devenit, dar uit în perspectiva aceasta extinsă a existenței, ce extraordinar efect are jertfa Domnului Iisus Hristos. Extraordinar efect. Extraordinar. Apoi, vedeți, poporul a răspuns, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Noi știm ce se întâmplă ulterior. Apostolul Pavel vorbește și el despre un răspuns pe care cei de atunci, generația lui și noi, generația de astăzi, trebuie să-l dăm, pentru că, vedeți, angajamentul acesta presupune o angajare reciprocă. Deci nu putem să așteptăm doar ca Dumnezeu să se angajeze, se angajează Dumnezeu să binecuvânteze, iar noi zicem, păi, acum să vedem ce-o fi, să vedem cum mi-a convenit, să vedem cum s-o așeza lucrurile. Avem noi, și nu doar noi, oamenii în general, întotdeauna vrem să ne ținem această rezervă a noastră. Deci noi vrem din partea lui Dumnezeu o angajare totală, așa cum de altfel el a făcut-o, cum a dovedit-o. în Domnul Iisus Hristos. Chiar Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, Ioan este cel care face această precizare, că atunci când a iubit, Domnul Iisus Hristos spune, iubește până la capăt pe ai săi, până când nu mai rămâne nimic de oferit. Oferă totul, pentru că se oferă pe sine. Se oferă pe sine. Dar noi ne mai păstrăm așa rezervele noastre. Tocmai de aceea bine precizează Apostolul Pavel cam ce fel de răspuns ar trebui să dăm noi acestei inițiative, acestui angajament divin de răscumpărare și restaurare a noastră. Ce răspuns putem să-i dăm noi? Și el spune, vă îndemn pentru fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Gândiți-vă din nou la poporul evreu, la legământul acela care este sigilat, dacă vreți, validat, este oficializat prin sângele acelor animale. Da, erau trupurile animalelor oferite ca jertfă, mare parte a lor arse pe altar, era sângele acesta care era stropit, parte din el pe altar, parte pe popor. Da, toate acestea trebuia să le pună în minte acel gând că până la urmă neascultarea de Dumnezeu are drept consecință moartea. Are moartea. Aduce moartea. Este ceea ce a spus Dumnezeu de la bun început. De ce? Pentru că este în cele din urmă o acțiune împotriva Creatorului. Dar și nu este vorba despre o reacție emoțională a lui Dumnezeu. M-am supărat, gata, de acum trimit distrugerea peste voi. Așa cum știm din Sfintele Scripturi, nu este nevoie ca Dumnezeu să ne pedepsească, este nevoie să ne lase în voia pornirilor noastre, care, tocmai datorită acestei alterări a traseului nostru, este împotriva planului lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne-a creat cu un anumit plan, cu o anumită destinație, ne-a înzestrat în direcția respectivă. Așa cum bine știți, atunci când un creator vine cu un produs, el îi calculează toți parametrii, poate că unii aveți mașină care știți bine, scrie acolo, trebuie un anumit tip de benzină. Și dacă tu te zgârcești, dacă vrei să faci economie, dacă ești un tip așa mai rebel, care niciodată nu vrea să urmeze regulile, pui și merge pentru o perioadă. Dar după aceea se strică. După aceea se strică. La fel și în traseul acesta, în care Dumnezeu ne-a destinat să fim purtătorii chipului Său. Neascultarea, ieșirea din planul lui Dumnezeu, devierea, la un moment dat ne aduce împotriva Lui. Ne aduce împotriva Lui. Iar când suntem împotriva Lui, suntem împotriva vieții. Suntem împotriva tot ceea ce reprezintă Dumnezeu. Și dacă El este binele absolut, dacă El este viața, dacă El este dragostea, ceea ce este opus lui, gândiți-vă, este ceea ce trăiesc, din păcate, cei mai mulți, este ceea ce trăiește omenirea. Este ură, este moarte, este rău, este distrugere. Ori în Hristos suntem răscumpărați, suntem reabilitați, suntem restaurați, dar răspunsul nostru trebuie să fie această cedare. El când vorbește despre trup aici, nu vorbește despre, eu știu, să ne tăiem mâini, să ne, nu știu ce să facem trupului nostru. Este vorba despre acea predare a noastră. Acea predare a noastră, care mai târziu Pavel o pune și în alte cuvinte și spune, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Sunt în trupul acesta. Încă răspund la numele de Pavel, încă mă duc dintr-o parte în alta și oamenii mă primesc ca fiind Pavel, dar mă străduiesc ca toate hotărârile mele, dorințele mele să le supun lui Hristos și să-L reprezint pe Hristos. Și aceasta reprezintă așa înțeleg eu, jertfa aceasta pe care trebuie să o aducem. Acum este drept că mai sunt și alte implicații și alte conotații. Trupul acesta își cere și el drepturi. Își cere drepturi în plăceri, își cere drepturi în confort, își cere dreptul în tot felul de reacții. Și uitați-vă cât de ușor este să-i cedăm tendințelor acestora. Cât de ușor este să cedăm, cât de greu ne este să ne înfrânăm de la anumite lucruri, cât de greu ne este să ne disciplinăm, să facem ceea ce este drept, este potrivit să facem. Foarte repede în negocierile acestea pierd lucrurile bune și în general cele duhovnicești. Aceea, în apropierea de masa Domnului, cred că este importantă și reiterarea angajării noastre de a trăi în acest legământ, în acest angajament. Pentru că da, am spus-o, am afirmat-o clar, răspicat în apa botezului, dar frați și surori, eu cred că zilnic avem nevoie să ne reangajăm, să reînnoim, cel puțin în mintea noastră și la nivelul dedicării noastre, trăirea noastră cu Dumnezeu în contextul acestui legământ. Și apoi mai este un lucru pe care îl găsim implicat în acest episod. Este vorba despre modul în care, vedeți, Domnul Iisus Hristos proiectează lucrurile înspre viitor, când le spune, vă spun de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Unii comentatori spun că este vorba despre viitorul acela, când în sfârșit se va finaliza restaurarea creației. Alții spun, în dată cu învierea Domnului Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu este în plină desfășurare, dezvoltare, explozie. Oricum ar fi, e clar că este vorba despre un viitor. Și e clar că pentru credincioși, viitorul acesta vine, iată, cu o perspectivă luminoasă. Cu o perspectivă luminoasă. De ce este luminoasă? Păi gândiți-vă din nou la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vorbește despre împărăția Tatălui, împărăția luminii, împărăția iubirii, împărăția binelui. Noi, chiar dacă o ducem bine aici, noi încă suntem într-o lume care experimentează întunericul, care experimentează suferința, care experimentează încă răul. Deci este această dualitate a stării acestea în care ne aflăm. Frați și surori, nu vă limitați când vă apropiați de masa Domnului să vă gândiți numai așa, nu știu, superficial, e un obicei, e bine să-l facem, nu știu, dacă mor săptămâna asta, vreau să fiu împărtășit cu Domnul. N-are niciun efect din punctul acesta de vedere dacă nu înțelegem în ce suntem incluși, integrați de Domnul Iisus Hristos, de jertfa Lui până la urmă. De jertfa Lui, nu de actul nostru, de jertfa Lui. Noi doar o conștientizăm și doar invităm Duhul lui Dumnezeu să deschidă în noi aceste realități. Și de aceea pe noi nu ne leagă, deși suntem cumva legați de trecut, dar nu suntem robi ai trecutului. Noi încercăm tot timpul să reînviem lucruri din trecutul nostru, nu. Nici prezentul acesta este și el dinamic. Da? Am început la ora 11, deja este ora 12, trecut de ora 12, dacă vă îngrijorați, nu o să mai treacă mult, dar suntem în dinamica aceasta. Pentru noi însă viitorul este unul care trebuie să ne dea curaj, să ne dea curaj, să ne dea nădejde. Și cum vreau să închei cu un alt pasaj din scrierea Apostolului Pavel către romani, unde el vorbește despre apăsările pe care le simte creația și despre perspectiva pe care o are creștinul cu privire la viitor. Și spune el așa, Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care ar să fie descoperită față de voi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Și vreau să vă citesc într-un limbaj mai contemporan. Eu consider că toate adversitățile pe care le suportăm aici, COVID, măști, restricții, nu sunt demne să fie echivalate cu gloria viitoare care ne va fi revelată. Chiar și creația așteaptă cu nerăbdare revelarea fiilor lui Dumnezeu. A fost împinsă spre efemeritate din cauza celui care a subordonat-o, dar nu este fără speranță. Această speranță se referă la eliberarea creației din sclavia degradării atunci când se va bucura de libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. Dar noi știm că până acum toată creația geme, suferind durerile specifice nașterii. Și această suferință nu este specifică doar celorlalte organisme create, ci chiar și noi, care avem Duhul ca garant al binecuvântărilor viitoare, gemem așteptând înfierea care va duce reabilitarea noastră a tuturor. Apostolul Ioan vorbește despre această aspirație a lui Pavel. O pune deja într-un contur mult mai zugrăvit. Am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul și pământul împreună cu apele de pe el, care fuseseră inițial, nu mai erau. Am văzut Sfântul Oraș, Noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, era pregătit ca o mireasă împodobită pentru întâlnirea cu mirele ei. Am auzit venind din cer o voce care spunea cu mare intensitate, acesta este cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va veni să locuiască împreună cu ei. Ei sunt poporul lui, Dumnezeu va fi Dumnezeul lor, va șterge din ochii lor orice lacrimă, moartea nu va mai exista, pentru că acele lucruri care fuseseră au dispărut. Iar cel care stătea pe tron a zis, eu fac totul nou. Și apoi a zis, scrie, pentru că aceste cuvinte sunt adevărate. Aceste cuvinte sunt adevărate. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce însetează îi voi oferi să bea din izvorul apei vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, iar el fiul meu. Aceasta este promisiunea pe care noi, atunci când luăm paharul și rodul viței, o reafirmăm, o reiterăm. Nu este ușor să-ți imaginezi că deocamdată doar imaginația ne ajută să vedem orașul acela. Și nu este ușor, pentru că nu este nimic pe pământul acesta și nimic din ceea ce noi am experimentat care să egaleze acea minunăție, acea prezență a lui Dumnezeu. Suntem așadar integrați într-o istorie a răscumpărării. N-a început cu noi, nu se sfârșește cu noi. A început încă de acolo, din grădina Edenului, cu promisiunea lui Dumnezeu. El, în credincioșia lui, a dus-o la îndeplinire în Domnul Iisus Hristos. Și noi suntem, vă dați seama, acum, mileniul 3, suntem legați de cei oameni. Suntem legați de Moise, suntem legați de toți ceilalți prin Dumnezeu și planul Lui. De asemenea, nouă ne este garantată această eliberare de un trecut tumultuos într-o relație armonioasă cu Dumnezeu. Și ni se oferă această speranță, această nădejde într-un viitor luminos, strălucit, în acea comuniune, în acea părtășie cu Dumnezeu. Mă rog ca El să ne ajută prin Duhul Lui să trecem dincolo de cuvinte, să trecem la ceea ce Duhul Lui poate dezvolta nu doar în imaginația noastră, ci în inima noastră și să plecăm de aici cu un angajament înnoit, că ne vom aduce trupurile noastre ca jertfă vie Domnului, în ascultare, în supunere și cu iubire față de Dumnezeu și față de semeni. În apropierea de trupul și sângele Domnului, fiecare, spune cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să se cerceteze pe sine, trebuie să-și amintească că păcatul fiecăruia din noi a determinat jertfa Domnului Iisus Hristos, să ne aducem aminte că este îndurarea lui Dumnezeu prinsă în acest sacrificiu, în această jertfă a Domnului Iisus Hristos și că în legământul acesta noi suntem înfiați, suntem copii ai lui Dumnezeu, destinul nostru este binecuvântat în mâinile Lui. Vă invit să vă ridicați, vă cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste pâine, peste rodul viței și apoi o să luați fiecare dintre dumneavoastră ceea ce aveți, paharul acesta, să-l desfaceți cu grijă pentru că este bine ambalat. Doamne Dumnezeule, în circumstanțele acestea, în clipele acestea în care realitatea încă apasă asupra gândurilor, asupra inimilor noastre, Doamne, mulțumesc pentru că ne-ai oferit din nou o perspectivă care ne duce atât către începuturile creației, cât și către momentul acela glorios, când îi vei strânge la tine și lângă tine pe toți cei ce au recunoscut în Domnul Iisus Hristos pe Fiul Tău, Mântuitorul, Izbăvitorul, pe Cel ce a luat asupra Lui păcatele noastre, pe Cel care a făcut ispășire prin sângele Lui, pe crucea Golgotei pentru păcatele noastre, pentru vina noastră. Și, Doamne, mulțumim pentru că prin trupul Lui, prin sângele Lui, Doamne, ne-ai iertat pe noi. Mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai răscumpărat în felul acesta pentru Tine, ne faci copiii Tăi, ne dai promisiunile Tale și, Doamne, ne-ai introdus într-un nou legământ. Doamne, mulțumim pentru toate acestea. Îți cerem acum, în numele Domnului Iisus Hristos, să binecuvântezi pâinea aceasta, să binecuvântezi rodul viței, Doamne, să ne aduci aminte de ceea ce înseamnă trupul Tău care s-a frânt pentru noi, să ne aduci aminte de sângele acesta care, Doamne, sigilează acest nou legământ. Mulțumim, Doamne, pentru el. Mulțumim că Tu ești credincios promisiunilor Tale. Doamne, ajută-ne și nouă. Ajută-ne și nouă să răspundem Duhului Tău, călăuzirii Lui, pentru ca în trăirea noastră, Doamne, și noi să punem trupul nostru ca jertfă înaintea Ta, în ascultare, Doamne, în supunere, într-o viață trăită în curăție și în sfințenie. Și, Doamne, toate aceste lucruri ți le cerem în numele Domnului Iisus Hristos, cu mulțumire că ne asculți. Amin.